Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti dolaze iz Toronta. To su Zoran Vujanović, diplomirani inženjer geologije, i Saša Rajšić, konceptualni umetnik. Zoran Vujanović je diplomirani inženjer geologije, IT stručnjak i umetnički fotograf, koji se nakon 27 godina života i rada u Torontu vratio u Srbiju. Rođen je u Sarajevu, a detinjstvo je proveo u Beogradu, gde je istekao akademsko obrazovanje. Kao inženjer radio u državnom preduzeću Partizanski put. Godine 1994. preselio se u Kanadu, gde je radio na izgradnji puteva i u IT industriji. Aktivan je bio u programima Srpske zajednice u oblasti pozorišta, književnosti i fotografije. Povratkom u Srbiju usmerava svoje znanje na programe u oblasti zaštite životne sredine i humanitarne aktivnosti. Očekuje se izložba njegovih umetničkih fotografija u Pančevu i u Beogradu.
Poštovani gospodine Vujanoviću, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug.
Hvala, bolje vas našao.
Evo, posle toliko godina u Kanadi, rešili ste da se vratite u Srbiju. Odakle odluka da, evo, nakon svoje karijere i odlaska u penziju, dođete u Maticu?
Pa to je jedan prirodan nastavak življenja i života. U jednom trenutku, kao mlađi čovjek, odlučio sam da odem u Kanadu i posle 27 godina došao sam u situaciju da mogu da budem penzioner u Kanadi ili u Srbiji, mnogo lepše u Srbiji.
Da. I niste se vratili ni u rodno Sarajevo, ni u svoj, da tako kažem, također rodni Beograd, no ste se nastanili u Pančevo. Otkud Pančevo?
Povratak u Sarajevo ili povratak u Beograd znači povratak na nešto od ranije, a Pančevo je početak novoga, a penzija ne znači povratak, penzija znači početak, novo poglavlje u životu.
Vi ste veoma uspešan u svom poslu bili i u Srbiji pre odlaska u Kanadu, a potom i u Kanadi, naravno. Imali ste, tako kažem, neke dve osnovne oblasti vašeg rada, to je geologija, inače ste diplomirani inženjer geologije, a potom i IT sfera, gde ste radili programiranje. Kako je sve to počelo vas, kod vas kao, ajde da kažem, mladog inženjera ovde u Srbiji?
Pa u Srbiji sam krenuo, radio sam u Partizanskom putu i radili smo puteve po Srbiji prema Leskovcu, prema Pirotu, obilaznica Bele Palanke i tako dalje. A i onda u jednom trenutku kad sam otišao za Kanadu, bavio sam se i dalje geologijom i sa drugog aspekta, radio sam više neka istražna bušenja i neke druge stvari. Međutim, klima hladno, treba biti na polju, pa je to malo uzrokovalo da se potrudim, odem u školu i potpuno promenim zanimanje, tako da sam od inženjera geologije postao IT stručnjak za kompjutersko programiranje.
A kako ste odlučili uopšte da odete u Kanadu? Šta je bio razlog i vaša želja ili avanturistički duh?
1994. i tih godina bilo su dosta teška ekonomska vremena i nije bilo baš mogućnosti za neko napredovanje u karijeri, i onda je to bio jedan od razloga koji je najveći, recimo, razlog bio da pokrenem sebe i familiju u tom trenutku i da krenemo u svet, odnosno u Kanadu.
Tamo ste uspeli da dobijete posao, da radite u struci, jel?
Pa kao i svi novi imigranti, u početku je to teško, uzmete i radite nešto da bi preživjeli, da bi porodica živjela, i onda vremenom se to stabilizuje i posle jedno dve godine čovjek dođe na neke svoje pozicije, počeo da radi ja prvo kao inženjera, kasnije i u tom svetu informatike, uz određen trud i rad, naravno, dođete do pozicije.
U Kanadi ste veoma bili aktivni u našoj zajednici, bili ste učesnik mnogih značajnih i kulturnih i umetničkih događaja, veliki ste pregalac, što kaže, kad god je trebalo nešto da se pripomogne i organizuje. Kakva su vaše iskustva što se tiče srpske zajednice u Torontu?
U Torontu postoji jedan pristojno razvijen taj društveni život u srpskoj zajednici. Okupljanja su oko raznih ili pozorišnih predstava, izložbi, događaja muzičkih, tako dalje. Ja sam uz moju suprugu Dušicu pokušao da pomognem u tim nekim događajima, organizovanju, pripremama književnih večeri, pripremama izložbi, tako dalje. U jednom trenutku smo čak učestvovali u jednoj pozorišnoj predstavi koja je bila, imala dobrotvorne ciljeve i sve pare su bile upućene za pomoć u društva Mali svet. Tako da aktivnosti tamo postoje, a pitanje je samo ko želi da bude aktivan, ko ne želi da bude aktivan i u kom pravcu se to odvija. Jedan veliki deo moje aktivnosti bio praćenje svih tih događaja kroz fotografiju, tako da postoje određene zabeleženi trenuci sa mojim fotografskim aparatom.
Fotografija je vaša takođe velika ljubav, vi godinama pravite sjajne umetničke fotografije i kao da ste odlučili da svoje prve izložbe organizujete baš u Srbiji.
Pa davno, kad sam bio mlad u gimnaziji, onda sam bio član fotokluba Novi Beograd i tad je počela moja ljubav prema toj vrsti fotografije, da je nazovemo umetnička. I onda je to trajalo jedno vreme, posle kad čovjek se oženi, ima decu, onda uglavnom slika decu i prestane taj odnos umetnički. E sad, kada se sve to, život se pokrene, okrene na drugu stranu, onda se opet vratite nekim mladoraškim ljubavima, kao što je ta fotografija za mene. I to je, recimo, nešto što mi je pričinjavalo veliko zadovoljstvo. Poslednjih godina razna putovanja, putopisi, tako da sam slikao neke, fotografisao neke stvari koje su interesantne, a dolaskom u Pančevo se otvorila jedna nova vizura prema Vojvodini, ravnici, Banatu, poljima, tim šumama, sam grad Pančevo je iz nekog drugog sveta sa određenim interesantnim motivima i detaljima, tako da tu se sada otvara puno nekih novih mogućnosti i nadam se da ćemo imati neke rezultate, neke fine fotografije.
U Kanadi ste sarađivali i pisali i fotografisali za jedno naše važno glasilo magazin Sun. Recite nam nešto o tom iskustvu, čisto da i naše slušalce podsjetimo da Sun postoji dalje.
Sun ili Severnoameričke novine, to je jedan divan časopis ilustrovan, vrlo tehnički dorađen, urađen kako treba i u tom časopisu sam ja objavljivao putopise sa mojih putovanja, fotografije sa tih putovanja, a onda sam prešao da pomažem i u rubrici sport, tako da sam uspeo da kontaktiram i komuniciram sa mnogim mladim sportistima koji su srpskog porekla, Srbi, većina njih rođena u Kanadi i koji se bave različitim sportskim disciplinama i onda smo imali članke o njihovom sportu, o njima i vezi tog sporta iz Srbije i Kanade i vrlo onako lepo, lep pristup tim događajima. Incroyable. On t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables, tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable, pour un fils de sœur qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos.
incurable. On t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de salope qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, pour un pauvre diable.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Zoran Vujanović, diplomirani inženjer geologije, srpski aktivista i važan čovjek u našoj zajednici u Kanadi, koji se eto posle 27 godina aktivnog života i rada u Torontu vratio u Srbiju. Poštovani Zorane, pomenuli smo u prvom segmentu našeg razgovora vaš osnovni i primarni posao, geologiju. U Kanadi je to bilo vezano faktički za zaštitu životne sredine. Oni dosta daju na to da se, kada se nešto novo gradi, gradi na novom, čistom, zdravom terenu, ili kad se nešto ruši da teren se ostavi, jel tako, potpuno čist.
Da, tamo je zbog ekonomske situacije koja je znatno bolja nego ovde, a primjena svih tih mera zaštite biološke i zaštite sredine životne je vrlo jaka, izražena i potencira se. Tako da u tom procesu gradnje neophodno je da se urade prethodna istraživanja geološka, odnosno istraživanja environmenta, sredine te prirodne, i na bazi tih testova i toga se odluči da li je nešto kontaminirano, zagađeno, na koji način, i ako jeste, kako će se uraditi remedijacija, kako će se očistiti, tako da se sve što je zagađeno u zemlji promeni, izvadi i zameni sa svežim novim materijalom, da li je to šljunak, pesak, nije važno. I tek kada se to obavi, onda se pristupa u stvari gradnji nečeg novog, nečeg budući lepog, mislim, projekta i objekta i tako dalje.
Da li smo mi ovde prilično daleko od takvog načina vođenja računa o našoj sredini?
Pa ja bih rekao da svest se budi, svest postoji, projekti postoje, a pretpostavljam da su u pitanju investicije i pare. Pare su jedan veliki važan faktor u svemu tome. Vrlo je važno imati dovoljno para da onda može i taj deo da se uradi. Čini mi se, prateći sada šta se dešava u Srbiji, da se svest budi. Jako je to dobro i jako je važno, zato što mi treba da ostavimo našoj deci nešto što će oni moći da koriste, a ne da to bude neki zagađeni prostor koji će njima smetati i izazivati probleme, ne daj Bože, bolesti i takve stvari.
Kako vam izgleda Srbija sada kad ste ovde, a kako je to bilo kad ste bili u Torontu, ta odnos prema matičnoj državi, o situaciji u njoj, o događanjima imali razlike na daljinu i ovde sada kada ste prisutni?
Pa, razlika svakako postoji. Kad ste van Srbije, onda gledate neke jako možda uske ili važnije stvari, nešto što vam nameće informacija, da li je to elektronski mediji ili su to neke novine, bilo koja informacija, udarna. Međutim, kada dođete u Srbiju, onda vidite više, dobijete veći broj informacija. A jedna od stvari koja me jako začudila, to je način na koji se engleski jezik koristi. 1994. engleski nije postojao u dnevnom govoru u Srbiji, u Beogradu, ili ste ga znali pa koristili u Londonu i Parizu, ili ga niste znali, nikoga nije koristio. U današnje vreme, povratkom u Srbiju, mogu da kažem da je prisutan engleski jezik na jedan pomalo neobičan način, ponekad iskvaren, a ne vidim neku veliku potrebu. Pretpostavljam da jezik kao nauka dozvoljava promene, dozvoljava menjanje, prilagođavanje, ali ja mislim da je srpski jezik suviše lep da bi ga zagadili engleskim jezikom i bilo bi mnogo lepše ako bi koristili i te reči srpske, originalne, umjesto nekih engleskih koje nisu baš najneophodnije. Tako da to je jedna jako velika ovako za mene činjenica i novost.
Stručnjak se za puteve, gradili ste puno i u Srbiji kao mladi, kasnije u Kanadi. Kako se čini ova ekspanzija kod nas, izgradnja autoputeva? Čini li vam se to dobrim? Verovatno da, ali i sam kvalitet i kako vam se sve skupa čini taj poduhvat koji je kod nas sve prisutniji?
Pa sad ne mogu da komentarišem kvalitet, da li je dobar ili nije. Pretpostavljam da je dobar, jer ne bi ga radili kao lošeg.
Da.
Ali sama činjenica da se prave putevi je izuzetnog značaja za sve, pa naravno i za Srbiju. A šteta je što svi ti putevi nisu bili izgrađeni još pre 50 godina, a ne na današnje vreme da se rade. A to je po meni jedini način, bez obzira što je možda u ovom trenutku cena izgleda velika, nepotrebna i tako dalje. Verujte mi, putovao sam i po Evropi, Americi i Kanadi, a bez dobrih puteva nema napretka. Jednostavno, putevi su neophodni i jako je dobro što se grade, a sad to je kakvi su, takvi su, ali su novi, to je najvažnije.
Možemo li očekivati, dakle, i vašu, ajde da kako kažem, aktivaciju i u Srbiji, ovde već ste se uključili pomoć humanitarnoj organizaciji Plava školjka, očekuju vas verovatno i vaše izložbe umetničkih fotografija, čini se da ste se dobro uklopili u ambijent u Srbiji.
Pa znate šta je, odlaskom iz Srbije ne znači da sam prestao da budem Srbin,
da.
Odnosno povratkom u Srbiju nisam postao veći Srbin nego što sam bio.
Da.
A ono što se promenilo, to je odnos prema drugim ljudima, odnos prema prirodi, samim tim naše učešće u pomaganju udruženja Plava školjka, koje se pomaže roditeljima sa decom koja su ometena u razvoju, i pomaganje toj deci je jedan vid tog pomaganja. A druga stvar je ono što ja verovatno ću da se uključim u to, da probam bar u okolini u Pančevu, na lokalu, malo da se aktiviram u vezi zaštite životne sredine, neke stvari ljudi možda ne znaju, ne vide i interpretiraju na pogrešan način, možda bi neka reč sa strane pomogla. A naravno, bilo bi mi zadovoljstvo i fotografiju da podelim malo ono što ja vidim kroz moju kameru, da vide i drugi na papiru, na zidu.
Poštovani gospodine Vujanoviću, dobrodošli u vašu Srbiju i želimo vam puno uspeha u vašoj karijeri i u narodnom periodu.
Hvala najlepše i nadam se da ćemo sarađivati na drugim planovima i poljima. Hvala. My eyes.
the moon, he knows I'm blue. It's all because of you. Ever since you said goodbye, black cloud hanging over me. I just can't seem to do it right. Lord, the wind will never blow, the river never flows. Ever since you said goodbye.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je i Saša Rajšić, konceptualni umetnik iz Toronta. Rođen je u Karlovcu, odakle je sa porodicom tokom rata u Hrvatskoj izbegao u Niš, a nakon toga i 2005. godine u Kanadu. Diplomirao je vajarstvo na Likovnoj akademiji u Torontu, a master studije završio u Helsinkiju kao istraživač u umetnosti. Autor je projekta istraživanja zločina i zločinaca u okviru kog je istraživao oslobađajuću, a prethodno osuđujuću presudu hrvatskom generalu Anti Gotovini, formirajući novi pojam otpostati zločinac, a time pokušava da dozna ima li analogno tome i otpostalih žrtava, šireći svest ljudi o istini o posljedicama rata, posebno u akciji Oluje. Gost emisije Beskrajni plavi krug je Saša Rajšić, konceptualni umetnik iz Toronta, iz Kanade. Saša, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao.
Kako je u Torontu? Još uvek traje pandemija, ceo svet je, da tako kažem, u nekoj vrsti karantina. Kako to izgleda u Torontu i kako se to odražava na tvoju umetnost i tvoj rad?
U Torontu je cela situacija prilično ozbiljno shvaćena. Sve aktivnosti u gradu su bile obustavljene i polako su se vraćale u normalu i otvarale kako se broj zaraženih smanjivao. Trenutno smo u fazi 3, što znači da su konačno otvorili restorani i sve vrste biznisa, prodavnice. Sve je sada otvoreno, ali opet i dalje se praktikuju mere bezbednosti. Što se tiče mene i moje umetnosti, nije me baš previše pogodilo, sem u smislu da eto, taj neki istraživački grad koji zahteva kretanje ili boravak u Srbiji, u Hrvatskoj, je odložen. Što se tiče mog profesionalnog angažmana, ja radim u galeriji likovnog fakulteta Univerziteta u Torontu i mi smo od sredine marta prešli da radimo od kuće, znači svi zaposleni rade od kuće. Stavili smo fokus na digitalnu umetnost, tako da smo se okrenuli ka umetnicima čiji radovi mogu da se prikažu preko interneta, preko našeg web sajta, tako da čak mogu da kažem da smo i zaposleni nego što smo inače bili. i što je sjajna stvar, jer eto, skrenuli smo pažnju na umetnike koje, kada imamo pristup našim prostorijama, možda i ne bismo prikazivali. Tako da to je jedna sjajna stvar. A ja i dalje radim, bavim se svojim radom, trenutno radim sa grupom umetnika u Maleziji od svih mesta i radim u postavku izložbe, što je grupna izložba, a jedan od mojih radova će biti tamo postavljen. Tako da eto, i dalje sam aktivan što se toga tiče.
Pomenuli smo, evo, u stvari u vašem odgovoru pomenuta je činjenica da radite i dosta istražujete vezano za umetnost i neke istorijske činjenice za naše prostore, za Srbiju, za Hrvatsku, a evo sada prilike i da upoznamo slušalce sa nekim vašim životopisom. Vi ste rođeni u Karlovcu, u Hrvatskoj, živjeli ste tamo do 93. Nakon Oluje izbjegli ste u Srbiju, živjeli ste u Nišu, potom u Torontu gde ste i svršili studije, a potom ste master završili u Helsinkiju. Životni put za mladog čoveka veoma bogat. Šta izdvajamo iz tog eto, bogatog već života? Koje su to sličice i trenuci koji su uticali na vas i da izaberete ovaj životni poziv i uopšte da se bavite istraživanjem umetnosti?
Pa ja bih rekao da nekih prvih 7-8 godina mog života su zaista još uvek jedan izvor inspiracije i razlog postojanja moje te neke umetničke prakse. Znači, ja sam do 8. godine živio u Karlovcu, ja sam 85. godište, tako da eto, rat je počeo kada sam ja tek počeo svoje školovanje u prvi razred ili malo pre toga. Ali ja sam nekako uspeo da sačuvam jako puno sećanja iz tog perioda. Ja mislim da moje sećanje negde počinju u 4. godini, pa ne znam da li bi bilo suludo misliti da i pre toga. A to sam uspio da potvrdim tako što sam razgovarao kasnije i sa bratom koji je 4 godine stariji od mene, koji se ne seća dosta tih nekih podataka, sa nekim drugim ljudima koji su eto bili uz mene dok sam bio klinac, koji su uspeli da potvrde da zaista sam uspio da zapamtim te neke slike. I ta neka sećanja koja imam su uglavnom su vezana za slike. I kako ja to negde objašnjavam sebi je upravo kroz tu neku likovnu umetnost. Ja dok sam bio mali, uvek sam u sebi imao svesku i olovke i bojice. I umesto nekih drugih igračaka, to je nešto što sam je nosio sa sobom i stalno sam crtao sve što vidim u svom okruženju. Tako da, kad sam već negde u 8. godini, kada smo bežali, odnosno kada smo odlazili iz Karlovca za Srbiju, to je već bio toliki broj tih zapisa i svesaka da mi to jednostavno nismo mogli da ponesemo sve sa sobom. I to je jedan arhiv za koji mi je jako žao što nikad neću verovatno uspjeti da dođem do njega. Sećam se kad smo odlazili da mi je majka rekla kao ponesi samo jednu svesku, a po ove druge ćemo da se vratimo. Naravno, tog povratka nije nikad bilo i te sveske su ostale ko zna gde. Ali mislim da je to nešto što je uspjelo da mi pomogne da zapamtim jako puno stvari iz tog nekog najranijeg detinjstva, upravo zato što sam ja te neke slike koje sam viđao još dodatno integrisao u svoje pamćenje, u svoju svest, tako što sam radio njihovu reprezentaciju na papiru. Imam ja par tih nekih crteža sačuvanih, ali veliki broj toga je ostalo tamo. I posle toga, znači u 8. godini, mi smo izbjegli pre Oluje, 93. odlazimo u Niš i onda naravno počinje prilagođavanje novoj sredini, novom jeziku, odnosno novom dijalektu, novom akcentu, novim ljudima, novom načinu života, novoj kulturi. Sve je to bilo vrlo traumatično. Moji roditelji su doživjeli sve to na njima. Jedinstven način koji je također bio traumatičan, ubrzo posle toga otac se seli u Kanadu i mi ostajemo u Nišu, brat, majka i ja i pokojna baka. Tamo život nije bio naročito lak. Tu sam se negde udaljio nisam se udaljio od umetnosti, ali nisam imao dovoljno hrabrosti da o njoj razmišljam kao životnom pozivu. Tako da te neke godine pamtim u nekom traženju, delimično nekoj izgubljenosti, kao i verovatno većina mladih ljudi, tinejdžera. Negde sam ja imao svest o tome da umetnost treba da bude čime ja treba da se bavim, ali jednostavno sa manjkom podrške, sa manjkom umetnika u svom životu, niko u mojoj porodici nije umetnik, nisam poznavao nikoga. To je jednostavno sve više i više počinjalo da deluje kao neka apstraktna ideja, kao neka udaljena misao. Ali sam ja svakako bavio se umetnošću, odnosno slikao sam i crtao. To mi je bila vrsta hobija. I onda, po završetku srednje škole, mi smo uspjeli da dobijemo dozvolu da se preselimo u Kanadu. I kada smo došli ovde, nekako nisam imao, već kada sad treći put, odnosno drugi put, menjam životnu sredinu i počinjem sve iz početka, više nije bilo mesta za neko kalkulisanje u mojoj glavi. I bilo mi je jasno da, opet sa manjkom podrške što tiče porodice, sam odlučio da probam da upišem likovnu akademiju. Ja uopšte nisam znao da li ću imati ikakvih šansi. I prijavio sam se na 6 likovnih akademija u Kanadi, tačnije na svaku koja je postojala, u želji da, eto, makar uspem da upišem jednu. Imao sam sreću da su me primili na svaku od njih i svi su me uputili na likovnu akademiju u Torontu, na kojoj sam kasnije studirao, kao verovatno najbolju u Kanadi. Tu akademiju su završili i još neki naši istaknuti umetnici isto iz Srbije, kao na primjer Nina Bunjevac, koja je poznati kanadski ilustrator. Tako da sam taj boravak na akademiji je bilo jedno veliko iskustvo za mene i u nekoj meri sam kroz te 4 godine se formirao kao ličnost i povezao se ponovo sa tim nekim svojim osnovnim zanimanjem i tom nekom željom da se bavim umetnošću. Shvatio sam koja je širina umetnosti. Do tog trenutka ja sam o umetnosti samo razmišljao kroz papir i kroz olovku. U tom trenutku sam shvatio da je moć, jačina, snaga, širina umetnosti mnogo veća od onoga što je uopšte mogu da pojmem u tom trenutku. Tada se upoznajem sa profesorima iz drugih disciplina, posebno se vežem za jednu profesorku vajarstva i tako se odlučujem da u prvoj godini se usmerim ka vajarstvu, zato što mi je ona nekako približila tu disciplinu na jedan modern način, disciplina koja je vođena konceptualnom mišlju, neobavezno tehnikom i studijskom praksom i to je nešto što se meni jako dopalo. Uz te studije vajarstva sam studirao i humanističke nauke, to se tako nekako grupira kao zajedno. Znači, tu sam imao prilike da se upoznam i sa sociologijom, antropologijom, etnografijom, društvenom etnografijom. I kroz ta dva programa sam ja počeo da preispitujem sobstveni život do tog trenutka, ali i naš kolektivni udes, odnosno ono što se desilo u Jugoslaviji. I ceo taj rat i celu tu traumu, ne samo moju ličnu, nego tada se upoznajem prvi put i sa pojmom intergeneracijska trauma, pa onda počinjem da se bavim istorijskim dešavanjima, u Drugom svjetskom ratu, učešću moje porodice u tom ratu, u Prvom svjetskom ratu, tako da eto, negde se paralelno kroz studiju upoznajem i sa ličnom istorijom, sa porodičnom istorijom i sa, eto, našom zajedničkom istorijom svih nas koji živimo na prostorima bivše Jugoslavije.
Faire de moi ce que je suis pas Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix me changer Et au fil du temps monter ma liberté Heureusement, j'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer Ces mots-là ne mentent pas, non C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis Comme si, comme ça, sans interdit On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin Et de croire en mes mains C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça C'est comme ça, comme si Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi C'est comme si, comme ça Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça C'est comme ça, comme si Je suis comme si, et ça me va
Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vos lois. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme si. Ne m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko. Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gost emisije je Beskrajni plavi krug, je Saša Rajšić, konceptualni umetnik iz Toronta. Gospodine Rajšiću, nastavljajući ovaj razgovor, dolazimo upravo i u vašem prethodnom odgovoru do trenutka, do činjenice da ste dosta angažovani u istraživanju posledica i samog rata, ali i posledica rata na prostorima bivše Jugoslavije, posebno odnosa između Hrvatske i Srbije. Pre neki dan smo bili svedoci godišnjice Oluje, te vojne akcije koja je izvršena i post nakon koji gotovo da u tim delovima Hrvatske gotovo i nema više Srba. Vi ste dosta aktivni u našoj zajednici na severnoameričkom kontinentu koja na svoj način obeležava taj važan trenutak u našoj istoriji. Kako to sve izgleda kod vas?
Hvala na pitanju. Jeste, dosta sam angažovan, ali ne toliko koliko neki drugi ljudi. Ne bih volio da slušalci steknu utisak da sam ja jedan od angažovanijih. Ima tu ljudi koji mnogo više sudjeluju i pri crkvenim aktivnostima, pri aktivnostima raznoraznih kulturnih društava. Ja nekako delujem kao slobodni umetnik i ne volim da sam vezan za bilo koju instituciju tog tipa. Tako da ja eto delujem do te mere do koje je meni i dalje dozvoljeno da ja održavam taj neki svoj umetnički integritet i svoju viziju, ali tu ima dovoljno prostora za saradnju sa zajednicom, tako da evo sad, kao što ste spomenuli, upravo smo održali internet okupljanje sa kojim smo hteli da odamo počest poginulima i nestalima u operaciji Oluja i da se prisetimo onih koji su tamo ostali i koji su izbjegli. I to je bila prilika da proširimo tu našu zajednicu, da proširimo svijest o broju ljudi koji žive na severnoameričkom kontinentu, ali i u drugim mestima. priključili su nam se u tom okupljanju i ljudi iz Europe. Imali smo nekoliko ljudi iz Banja Luke, što je bilo zaista divno da čujemo njihovu perspektivu i njihov stav, tako da bilo je zaista jedno divno okupljanje. Ono što je moj fokus i ono čime se ja najviše bavim kroz svoje radove, i o tome mogu da vam kažem više, je upravo širenje svesti i širenje znanja o dešavanjima konkretno u Hrvatskoj, konkretno u operaciji Oluja. Ono što sam ja naučio živeći na Severnoameričkom kontinentu je da vrlo malo ljudi uopšte poznaje, odnosno je upoznat sa time šta se dešavalo u ratu 90-ih. Vrlo malo ljudi uopšte zna o tome da je određeni broj Srba, da su bili žrtve u tom ratu. Tako da kad sam ja prvi put počeo tim konceptom da se bavim, odnosno kad sam prvi put počeo da govorim o srpskim žrtvama u Jugoslovenskom ratu, unuo sam jednu novu informaciju koja je zbunjivala ljude. Do tog trenutka ta neka severnoamerička javnost je delila jednostavno taj rat na dobre i loše momke, kao što to radimo i u Hollywoodu. Tu nije bilo mesta za sliku Srba kao žrtava. Tako da u tom smislu je moj angažman usmeren i eto, bavim se, ja lično želim da naučim što više o samim tim događajima, bavim se istraživanjem. Sve počelo kada sam završavao magisterske studije u Helsinkiju i tu sam se konkretno bavio pojmom zločin kroz posmatranje sudskog slučaja generala Ante Gotovine. Kao što znate, Ante Gotovina je bio tražen, bio je sakrivao se u Španiji, bio je uhvaćen i prosleđen u Hag. Posle par godina sudskog procesa bio je osuđen na 25 godina otprilike kazne i bio je osuđen po svim tačkama optužnice koje uključuje ratni zločin, silovanje, ubistvo, otimanje, prisvajanje imovine itd. Vrlo brzo posle toga general Gotovina biva oslobođen i apelacioni sud ga je oslobodio svake krivice. Znači po svakoj tačici optužnice je bio oslobođen. I to je nešto što je meni bilo vrlo interesantno kao polazna tema za istraživanje. Ne samo njegova ličnost generala Gotovine, već pojam zločina i zločinca. Zanimalo me da razumem kada zločin počinje i kada se zločin završava. Koji su to faktori koji utiču na formiranje takve svesti kod ljudi o zločinu i koji su to činjenice koje utiču na formiranje svesti o prekidu tog zločina. Kako neki zločin može da više ne bude, kako neki zločin može da ne bude zločin. Naravno, taj sam sudski slučaj, kao što vjerojatno sami znate, bio vrlo kontroverzan. Pravna zajednica širom sveta se pobunila. Ne samo u vezi sa tom osudom, već i neke druge presude koje su donete u isto vreme, koje su bile vrlo kontroverzne. To sam da razumem bolje pojam zločina, zato sam se opet okrenuo humanističkim naukama, zato sam se bavio postmodernom umetnošću, posmatrao kako su se slični koncepti obrađivali u drugim naučnim sferama, u feminizmu, u queer teoriji, svuda gde postoji potreba da se dođe do neke pravde, vrlo često se obrađivala ta tema. Ja sam tu došao do jednog pojma koji se na engleskom kaže to unbecome, što u suštini nije ispravan izraz na engleskom, to je neka kovanica koju sam eto uspostavio za ove potrebe, što bi se kod nas prevelo od postati, odnosno to je neka ideja o odpostanku. Ja sam postavio tu neku tezu da je general Gotovina ili u tom slučaju neko ko je bio odgovoran za taj zločin u operaciji Oluja, da je ta osoba odpostala zločinac, odnosno da je uspela da je odpostane svoju krivicu. I to mi je negde bio važan termin zato što u mojoj viziji stvari taj termin sugeriše da taj zločin i dalje traje. Da je on nije prestao, ali da je ta osoba otpostala tu svoju krivicu i da je otpostala zločinac. Kad sam uspostavio tu tezu i kada sam eto, posle dosta vremena uspio nekako da iskristališem, onda se naravno postavilo sledeće pitanje. A šta je sa žrtvama tog zločina? Da li možemo tu istu formulu da iskoristimo da nađemo način da i te žrtve otpostanu žrtve. To je pitanje naravno bez odgovora, ali je nešto što je meni postaklo na dalji rad. Tako da po povratku iz Helsinke ja počinjem da razmišljam o toj temi. Kako iskoristiti tu formulu i kako iskoristiti taj argument koji sam uspostavio u tom svom radu, da i kako ga primeniti na žrtve. Sad, pošto ja sam nisam prošao kroz Oluju, moje članovi bliske porodice jesu, ja negde nisam osjećao pravo da ja mogu da govorim o postanku tih konkretno žrtava koji su bili u koloniji u Oluji. Negde sam odlučio da moram da naučim više, ali ne samo kroz eto, istraživanje, sudske spise, dokumente, odlučio sam da nekako moram da odem na teren. Tako da 2017. godine u aprilu sa kolegom umetnikom iz Berlina, Vitalisom Neufeldom, koji je fotograf, odlazimo na put od Niša do Karlovca. Odlazimo u kuću u kojoj smo bili smešteni prvi put u izbeglištvu i prelazimo put do Sremske Rače i od Sremske Rače krećemo pešice, prateći put Severne Bosne u kojem je išla kolona, krećemo se pešice sve do Dvora na Uni i od Dvora na Uni ponovo se vraćamo u Karlovac do moje kuće. Tako da to putešestvo je bila neka simbioza mog ličnog izbegličkog puta i ljudi u koloni. Taj put od Sremske Rače do Dvora na Uni smo prešli pešice, to je otprilike nekih 400 km, trebalo nam je oko 2 nedelje. Pešačili smo od jutra ranog dok sunce nije zašlo i trudili smo se da strateški se zaustavimo na mestima koje su bila od važnosti, gde su se desili određeni zločini ili gde su se dešavala ta neka ratna dešavanja. I na tom putu smo zaista naučili jako puno o samoj Oluji. Ima tu 1000 dogodoština i priča koje smo zapisali. Jedna od ideja za taj rad je bila da mi prođemo taj put u tišini. Znači da to bude jedna vrsta meditacionog, duhovnog iskustva koje bismo mi prošli u tišini. Vitalis, kolega sa kojim sam išao, njegov zadatak je bio da vodi beleške, odnosno da kroz fotografiju zabeleši celo iskustvo, a moj zadatak je bio da istrajno to ispešačim i da zaista pokušam da dokučim kroz upoznavanje te okoline, kroz upoznavanje prirode, vazduha, svega onoga što nas okružuje, da uspem da dokučim nešto više o samom iskustvu tih ljudi u operaciji Oluje, u koloni. Međutim, šta se desilo vrlo brzo je, naravno, pošto taj deo Bosne, to nije Sarajevo, to nije Banja Luka, to nisu mesta koje imaju jako puno turista ili gde puno ljudi dolazi. Mi smo prolazili kroz mala mesta, kroz sela, kroz opustošene krajeve gde retko ko zalazi. Tako da smo verovatno sa svom tom opremom, sa kamerama obučeni u crno, delovali interesantno ljudima i bili su znati željeni šta mi tu stvari radimo, otkud mi tu. Tako da vrlo brzo po ulasku u Bosnu su počeli ljudi na nam prilazi. I u početku mi smo to vrlo oskudno odgovarali njima, nismo hteli previše da se zalažemo i da ulazimo u neke dublje razgovore. Međutim, meni je vrlo brzo, već prvog dana, postalo jasno da ukoliko ne budemo razgovarali sa njima, da ćemo da izgubimo priliku, da nećemo iskoristiti priliku da naučimo mnogo više o tom radu o kome zapravo i pokušavamo da naučimo. Tako da su ti razgovori sa meštanima postali centralni deo celog tog puta. I ono što je bilo interesantno, bez obzira na kojoj strani Bosne smo bili, odnosno da li smo bili u srpskom selu, u hrvatskom selu ili muslimanskom selu u Bosni, bilo je vrlo interesantno da ljudi imaju jaku potrebu da govore o tom iskustvu. Znači, dovoljno je bilo samo da ja pomenem da ovo ima neke veze sa operacijom Oluja i sa ratom i ljudi bi apsolutno bez ikakvog ustupčavanja vrlo, vrlo velikodušno podelili svoju priču i svoje stradanje sa nama. Neke smo zabeležili snimkom, neke nismo iz poštovanja prema njihovoj želji, ali je bilo vrlo evidentno da jako brzo i da imaju jako potrebu da to podali. Naravno, ja sam vodio taj razgovor, oni znaju da ja govorim jezik, srpsko-hrvatski, sve tu u redu. I onda kad su saznali da je Vitalis taj kolega iz Nemačke, bilo im je jako važno da ja prevedem sve njemu. I tako dok su govorili, uvijek bi mi pitali, a jesi mu preveo, a je li razumeo? Da li je shvatio da sam ja, ne znam, moj brat je bio na drugoj strani ili moj ove je bio tamo, mi u stvari nismo hteli taj rad. Tako da je ta neka poruka mira, eto, verovatno smo mogli da naiđemo na slučajeve gde to nije bio slučaj, ali ti ljudi na koje smo mi naišli, znači to su uglavnom ili povratnici ili ljudi koji su ostali tamo, koji se nisu nikada selili, zajednička je zaista bila poruka mira i zajednička je bila zaista želja da se ta trauma prevaziđe, ali isto tako bilo evidentno da ne postoje neki mehanizmi koji su njima pristupačni za prevaziđenje te traume. Ne postoje neke radionice, ne postoje neke terapeutske institucije koje bi gde bi oni mogli da učestvuju u nekim razgovorima koje slede ka tom pomirenju.
Sunya kubo kata dao diritto di sernya do Sunya kumi kata dao diritto di sernya mo Sunya kubo kata dao diritto di sernya do Sunya kumi kata dao diritto di sernya mo Eva quadon che costella dun costella di che noto mesmo assim o que da dun but che loto tem que saquero amor e prisão matando de verdade cada nasce inteiro mesmo que que loto esse metade Direito de ser minha dono Sonha com boca Tá dao direito de tranha sono Eva guadão Que costela dão Costela de que loto Mesmo assim Não que um tá de um goto Que loto tem que saquer Amor é prisão matar De liberdade, cada nasce inteiro, mesmo que quem notou esse metade. Eva quadrão, que costela dum, costela de que notou mesmo assim, ó que um tá de um goto, que loto Saquei Amor é prisão Mata também liberdade Cada nasce inteiro Mesmo que loto Esse metade
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.